Rusiyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsindir. İslam və demokratiya.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycan Təşkilatının birgə hazırladığı İslam və demokratiya verilişi efirdədir. Bələdçiniz mən, Fərəh Sabirqızı. Bu dəfə İslamda ekoloji məsələlərə verilən diqqətdən danışacağıq. Ekoloji tarazlığın qorunub saxlanması üçün İslam nə təklif edir? İslamda ətraf mühitə qayğıya məsələsinə necə diqqət verilir? Elmi texniki tərəqqinin yüksək səviyyəyə qalxmış olduğu hazırki dövrdə insan təbiət hadisələrinin axarına müdaxilə etmədən yaşaya bilərmi? Bütün bu suallar ətrafında qonağımız texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru dinşünas Vaqif Cəlloğlu ilə söhbət edəcək, həm də ekoloqlarımızdan aldığımız rəyləri dinləyəcək. Hoş gəlmisiniz, Vaqif müəllim.
Təşəkkür edirəm, Fərəh xanım.
Vaqif müəllim, ilk sualım elə mövzumuzun özü ilə bağlıdır. Yəni, İslamda ekologiya məsələləri, təbiətə qayğı məsələləri necə göstərilir, bu haqda nələr deyilir?
Ümumiyyətlə, təfi dinlərinin hamısında, istər yudaizmdə, xristiyanlıqda və xüsusən böyük elmi məsələləri özündə ehtiva edən sonuncu kitab, Müqəddəs-i Quran-ı Kərimdə, ekologiya məsələləri arxivazib məsələlər kimi ortaya qoyulmuşdur. Burada insan və təbiət qarşılıqlı münasibətlərinin insan necə hərəkət etməlidir sualının cavabı verilmişdir. Əyanı misal üçün, istər Tövratda, istərsə də sonuncu kitab olan Müqəddəs-i Quran-ı Kərimdə Nuh tayfasının başına gələn o tufan haqqında böyük məlumat verilir. Burada Rəbbimiz Nuh həzrətlərinə buyurur ki, seçdiyin adamları və hər canlıdan iki cüt, flora və fauna aləmindən iki cüti gəmiyə yüklə. Məqsəd, gələcəkdə flora və fauna aləminin yaşaması üçün və nəticə etibarilə insanın özünün yaşaması üçün sabit, dəyanətli bir şərait yaratmaq idi. Bax, Nuh əyyamından, Nuh hadisəsindən təxminən 5100-5200 il keçib, bu 200 il, 200 nəsil deməkdir. Bu 200 nəslin təbiətə vurduğu ziyanı hamısını bir yerdə toplasıq, sonuncu 3 nəslin vurduğu zərər qat-qat artıq olar. Yəni, təxminən bir 100 il ərzində bəşər evladının təbiətə etdiyi təzavüz, yerdə qalan 197 nəslin vurduğu təzavüzdən qat-qat artıqdır. Alimlər artıq keçən əsrin sonlarından təbliğ vurub hara salırdılar ki, ekoloji tarazlıq pozulub. Bunu nəzərə alan dünyanın aparıcı dövlətləri, 7-8 dövlətləri ABŞ başda olmaqla 2009-cu ildə bir ekoloji sammit yaratdılar və onlar dərk etdilər ki, artıq ağıl və təfəkkürdən məhrum olan təbiət insana zor gəlir. Aysberglərin əriməsi, kataklizmlar, bütün bunlar hamısı, bəziləri hətta iddia edir ki, bunlar qiyamətin əlamətlərindəndir və mən də bunu istisna etmirəm.
Mən istəyirəm biraz konkret danışaq, yəni tutaq Quranda təbiətlə bağlı, təbiətdə qayğı qorunması ilə bağlı konkret nələr deyilir, nələr istənilir əsl müsəlmanlardan?
Rəbbimiz buyurur ki, yer üzü düzənlikdən sonra orada fəsad törətməyin. Digər bir ayədə Rəbbimiz buyurdu ki, suda və quruda törətdiyiniz fəsadlara müvafiq olaraq mən sizi cəzalandırıram. Bu cəza onun üçün ki, siz ibrət alasınız. Təəssüf ki, bəşər evladı maddiliyi üstünü tutaraq, həmişə öz nəfsinə uyğun hərəkət edib, təbiətə kör təbii bir zərbə vurur, ondan maksimum yararlanmaq istəyir. Halbuki, Rəbbimiz xəlifəsi olan insana yaşamaq və nəsil artırmaq haqq və hüququ verdiyi kimi, insanın yaşaması naminə yaradılan flora və fauna aləminə də bir yaşama, nəsil artırma haqqı verib. Amma təəssüflər olsun ki, insan bu haqqı tanımır. Birincinin yaşaması üçün, yəni bəşərin yaşaması üçün ikincinin verimliliyi lazımdır. Təbiətin verimliliyi lazımdır. Bu verimlilik təbiətə təzavüz vasitəsilə edərsə, birə 10 qat kəsilər. Digər tərəfdən məsələyə daha bir qlobal şəkildə yanaşılsa, burada təkcə təbii ətraf mühitdən yox. bir sosyal mühit var, iktisadi mühit var ve nihayet ekolojiyi, sosyal mühiti ve iktisadiyeti idare edebilen bir siyasi mühit komplekti var. Bak, etraf mühit deyende bütün bu dört komplektin komponentin hamısını nezere almak lazımdır. Bugün dünyada varlanmak namine yeri delmedeşik eden, ondan kısa bir zamanda istediğini almak isteyen bende külli miqdarda bir sərbətə sahib olur. Halbuki yer kürəsinin 80% az, calavaz, orta səviyyədə yaşayır ki, bu da sosial partlayışa zəmin yaradır. Təbiətin insana etdiyi təzavüzlə yanaşı, insanlar arasında maddi nemətlərin qeyri-bərabər bölünməsi nəticəsində və bu da axırı siyasi formasiyanın dəyişməsinə və insanların bir-birinə qarşı qoyulmasına səbəb olur.
Biz mövzu ilə bağlı müxtəlif ekoloqların da rəylərini öyrənmişik. İndi mümkün varsa onlardan birini dinləyək. Ekolog Ekoloji Hüquq Mərkəzinin rəhbəri Samir İsayev ekoloji maarifləndirmənin durumundan danışır və bu sahədə dindarların hansı işlər görə biləcəyi haqqında fikirlərini açıqlayıb bizə.
Bu Azərbaycanda hazırda müəyyən bir ekoloji məlumatlandırma var. İndi bunu maarifləndirmə adlandıraq ya adlandırmayaq mən deyə bilmərəm. Amma müəyyən bir məlumatlandırma var. Maarifləndirmə də ki, Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyən təlim proqramları var, keçirilir. Orta məktəb şagirdlərini ekoloji bilgiliklərə gələnməsi üçün müxtəlif vəsaitlər təqdim olunmuş. Təhsil Nazirliyinin bir qurumu da var bu ekoloji maarifləndirmə ilə bağlı müəyyən bir işlər görür. Lakin sözsüz ki, bunlar çox azdır, çox primitiv səviyyədədir. Azərbaycanda baxmayaraq ki, bu sahədə bir ekoloji maarifləndirmə haqqında bir qanun da var. Sadəcə olaraq bizdə Azərbaycanda bunun mahiyyəti sona qədər heç dövlət qurumları tərəfindən anlaşılmıyor. O nəinki qaldı ictimaiyyət tərəfindən. Odur ki, bu sahədə ciddi problemlər var. Bax, bu problemlərin də kökündə ilk növbədə nə durur? Sistemsizlik. İnsanlara ətraf mühitin başa salanda sadəcə olaraq biz nə tərzdə təbiətə qayğılı münasibət, nə bilim, ağacları qorumaq lazımdır. Ətrafı zibilləmək lazım deyil. Belə ümumi cümlələrdən başqa ciddi bir təlim, ciddi bir maarifləndirmə işi görülmür. Bax, adi bir şey deyim sizə, amma bugünə qədər hamımız yay olan kimi, məsələn, təbiəti gəzirik, müxtəlif Azərbaycanın bölgələrində oluruq, istirahat edirik. Çox az insanlar bilir ki, getdiyi bölgədə hansı təbiət abidələri vardır. Yəni, maarifləndirmə bu baxımdan çox aşağı səviyyədədir. İnsanlar o təbiətin gözəlliklərini dərk eləməsələr, görməsələr, onu qorumağa çalışmazdır. Sizə qorumaq demək biraz başqa bir şeydir. Yəni, bugün tutaq ki, heç bir rəsmi və qeyri-rəsmi mənbələrdə, yəni geniş əhaliyyə əli yetər olan mənbələrdə, yəni internet səhifələr deyim, geniş nəşrlər deyim, heç bir yerdə məsələn təbiət abidələri barədə məlumat tapa bilməz. Ayrı-ayrı onda ki, hansı rayonda hansı təbiət abidəsi var, hansı kəndin ərazisində hansı təbiət abidəsi var, belə bir məlumat tapa bilməz. Belə bir məqamda çox mühüm maarifləndirmə metodu müxtəlif dini mərasimlər zamanı aparılan bir maarifləndirmədir. Dinin təbiətin mühafizəsində rolu bəlkə də mən istədiyim əvəz edilməzdir. Əksər yerlərdə, Azərbaycanın müxtəlif yerlərində meşələr pir hesab olunur, bir dağlar pir hesab olunur, ocaq hesab olunur və s. və ilaxır. Və fikir versəniz, əksər övriyaların, tutaq ki, din yolunda müəyyən bir işlər görmüş şəxslərin qəbirləri belə bir təbiətin gözəl güşələrindədir və ona görə də onların ətrafındakı ərazi də bir toxunulmaz bir ərazi oldu. Bax, bu dinin belə bir təbiətin sərvətlərini, təbiətin nemətlərini müqəddəsləşdirməsi, bunu bir toxunulmaz elan etməsi xüsusilə İslam dininin, o çox uğurlu nəticələrə gətirib çıxarır. Kəralı insanlar deməli belə deyir, ehtiyacı olsa da o pirdən ağac qırıb gətirməzlər. Hesab edirlər ki, tutaq ki, oradan kəsilən ağacı istifadə edən insan xeyir tapmaz. O, məsələn, keçən il mən bir xınalıqda 2500 metr hündürlükdə dağların üstündə təsəvvür edin ki, ağzaqayın meşəsi görmüşdüm və həmin meşə 2500 metr hündürlüyə idi. O ərazidəki insanlar qışda yandırmaq üçün təzəkdən istifadə edirlər, ağac kəsmirlər. Və həmin insanlar o nadir xırda-xırda meşəcikləri dağların başında çox hündürlərdə, o unikal bir şey, təbiət abidəsidir, həmin abidədən bir dənə də olsa ağac kəsmirlər. Çünki oranın insanlar pir hesab edirlər, müqəddəs hesab edirlər. Hər cümə günləri keçirilən cümə namazları zamanı böyük bir dindar kütləsi söhbətə açıq olur və həmişə hər cümə namazından öncə müxtəlif mövzularda söhbətlər aparılır, müxtəlif mövzulara mövzular əhaliyə çatdırılır, dindarlara çatdırılır və bu zaman hansısa bir ekoloji mövzular heç olmasa ayda bir dəfə mi deyim, iki ayda bir dəfə mi deyim, gündəmə gətirilsə və bu ekoloji mövzular namaz kılmağa gelmiş, cümə namazına gelmiş insanlara çatdırılsa çok büyük bir təsirli bir adım olacak.
İndi hazırda bu ekoloji problemler bütün dünyada mövcud, bütün dünya dövlətlərində mövcuddur. Belə deyək, istər müsəlman dövləti olsun, istər xristiyan və digər dövlətlərdə. Biz çox vurğulanır ki, İslamda bu məsələlər xüsusi diqqət yetirilir. İnsanın təbiəti müdaxiləsinin qarşısına almaq çəkindirilir. İsraf üsula yol verməmək çağırılır. Nə olsun, ağacların qorunması, heyvanların qorunmasından söz açılır. Acaba belə olan təqdirdə niyə her yerde, her devlette bu problemlere rast gelmiyor? Yani kifayet kadar niye önem verilmiyor meselelere?
Fərəh Hanım, çok aktual bir meseleye toxundunuz. Mən tam səmimi deyirəm ki, bu məni qəbrə qədər düşündürəcək və cavabını bəlkə də tam aydın verə bilmədiyim suallardan biridir. Baxınız, bütün məsələlərlə yanaşı flora və fauna aləminə diqqəti cəlb edən Quran-ı Kərimin təbiətə qarşı insanın mehriban davranışını Quran-ı Kərimdə neçə dəfə dəfələrlə bəyan edilib. Həzrəti Peyğəmbərimiz buyurur, əgər heyvanlara etdiyiniz zülüm nəzərə alınsaydı, çoxunuz əzaba düşər olardınız. Allah lənət eləsin bir ağacı kəsənə. Heyvanlara rəhm edən mənim sevimlimdir. Peyğəmbər əleyhissalamın kəlamlarıdır. Bu, Quranın nəzəri əsaslarıdır. Yəni, bir tərəfdə nəzəriyyə kitab var, digər tərəfdə əməl. Bax, biz bu əməldən kasıbıq. İstər ekoloji baxımından, istərsə də elmin digər sahələrində sonuncu kitab olan Quranda olduğu qədər ayələr, elm təfəkkürdən bəhs edən ayələr heç bir kitabda yoxdur. Təəssüf olsun ki, son 500 ildə biz müsəlmanlar bunun ancaq nəzəriyyəsi ilə məşğuluq, əməllə məşğul deyilik. Dünyanın ən qüdrətli dövləti Amerika Birləşmiş Ştatları hər hansı bir vətəndaşının başqa bir ölkədə ona təcavüzün və yaxud onun ölümünü Amerika mənafeyinə qarşı zidd bir addım kimi hesab edir və doğru da hesab edir. Çünki bir qüdrətli hegemon dövlət olaraq o öz vətəndaşının qayğısına qalır. Amma iki yumundan qabaq Amerikada olan qasırğa, güclü bir qasırğa 150-200 nəfərin ölümünə səbəb oldu. Burada Amerika acizdir. Çünki o bilir ki, bu işi edən Rəbbimizdir. Artıq burada qüdrətli dövlət olan Amerika azizdir. Bu, biz bəndələrə, xüsusən müsəlmanlara təbiətə qarşı necə həssaslıqla yanaşmağımızın bir göstəricisidir. Biz ona uyğun olaraq, biz bu günləri Allaha çox şükür etməliyik ki, bilmirəm bunu radio dinləyicilərimiz necə qəbul edəcək. Biz bu günləri şükür etməliyik ki, Allah təbərrüşə talaya ki, hələ ki Azərbaycan elə bir fəsadlardan bir növ ilahi soğurtası altındadır. Bax, biz bu günləri nə qədər gec deyilsə, bu günləri o işə qatılmalıyıq. Ekoloji sahəsində bu günləri artıq kifayət qədər görülmüş işlər var. Mən mübaliğəsiz demək istəyirəm ki, bu sahədə Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bu gün çox gözəl iş görür. Amma bu heç də o demək deyil ki, biz tələb olunan bütün işlərin hamısını görmüşük. Xeyr, bu günləri biz şahidiyik ki, parklar necə qırılır, ağaclar necə qırılır. Bu günləri təəssüflər olsun ki, biz parklarda, küçələrdə, ağac qırımlar, nə var orada bir ev tikiləcək, bir bina inşa olacaq. Yəni, qısa bir müddətli gəlir üçün gələcəyi biz məhv edirik.
Bakın, mən təklif eləyərdim. İndi biz ekologlardan aldığımız rəylərdən növbətisini də dinləyək. Ekoaləm İctimai Birliyinin sədri Sevil Yüzbaşova ilə də danışmışıq. Onun da müəyyən fikirləri var, onları da dinləyək.
Maarifləndirmə sahəsində mən deyərdim ki, artıq şükürlər olsun ki, iş gedir. Hələ ki, bu belə geniş rüsət almasa da, artıq bu sahədə, məsəl üçün, bir sıra təşkilatlar var ki, özlərinin prioritet məsələsi kimi qarşıya qoyublar. Artıq insanlar dərk eləməyə başlayıb ki, bu çox mühüm məsələdir. Biz indi hələ indi dərk eləməyə başlayırıq. İndi inşallah haçan onu həyata keçirdəcəyik, haçan onu biz öz gündəlik həyatımızın məqsədi eləyəcəyik. İndi buna hələ çatmaq lazımdır. Yəni demək istəyirəm ki, bu sahədə artıq iş gedir. Əvvəllər Azərbaycanda demək olardı ki, təkcə ekoloji təşkilatlar bu sahədə çalışır. İndi insanlar artıq görürsünüz ki, tədbirlərdə, təşkilatlara gedəndə, məsələlərə, məktəblərə gedəndə adam biraz artıq fərəh edir ki, artıq bu bizim məktəblərimizdə də təbliğ olunmağa başlayır. Bu vacib məsələdir. Amma indi sizə deyim ki, biraz bu əgər layihələri dindarlarla, məsələn, cəlb edəndə biraz ona yaxşı baxmırlar. Elə bilirlər ki, hansısa dini mövzuda yazsan, elə bilirlər ki, insanları dindarlığa yaxud da ki, nəyəsə fanatizmə və çağırırsan. Amma əslində belə olmamalıdır. Mən hesabı bu sahədə iş çox az gedir, deyərdim ki. Amma istərdim ki, siz də çox düz buyururuz ki, bu sahəni mütləq cəlb eləmək lazımdır. Çünki Allahın yaratdığı hər şey müqəddəsdir. Onu qorumaq lazımdır. Əgər insanlarda Allaha, dinə, ürəklərində, məsəl üçün, inam varsa, əgər onlar onu dərk eləsələr ki, şuurlu surətdə bu günahdır, bu həyatın məhv olması deməkdir, mənə elə gəlir ki, bunun çox böyük əhəmiyyəti olar. Ümumiyyətlə, dindarların bu sahədə də, dindarların da daha doğrusu bu sahəyə nəzarət yetirilməsi olduqca vacibdir. Allahın yaratdığı hər şey müqəddəsdir və buna biz insanlar borcluyuq onu qorumağa, mühafizə eləməyə.
Bəzi dövlətlərdə, məsəl üçün Belarusda, bəzi digər qərb ölkələrində ekoloji problemləri həll eləmək üçün lokal səviyyədə tutaq, hansı şəhərdə, hansı ağacların kəsilməsinin qarşısını almaq üçün, zibillənməməsi üçün dindarları çağırırlar, keşişləri çağırırlar, onlar insanlarla görüş keçirir, onlar arasında təbliğat aparırlar ki, bunu eləməyin, belə eləməyin. Maraqlıdır sizin fikriniz üçün, Azərbaycanda da bu sahədə məsəl üçün bizim dindarlardan istifadə eləmək olarmı ki, onlar da insanlar arasında indi daha çox axın var da, belə deyək, maraq var, İslam'a dindarların sayı çoxalıb, onların köməyindən istifadə eləmək olarmı, ümumiyyətlə bu effekt verərdimi, heç olmasa?
Dövlət qurumları bu sahədə nə qədər iş görsələr də, ictimaiyyət bu işdə fərqlənməlidir, fəal olmalıdır. Təəssüf ki, bizdə hələ ekoloji mariflənmə o səviyyədə deyil. Bugün din xadimlərimizin əksəriyyəti sırf yas biznesi ilə məşğul olurlar. Çox təəssüf, ürək ağrısı ilə mən bunu deyirəm. Bu artıq heç kimə sirr deyil ki, bugün din xadimlərinin hamısını mən demirəm, əksəriyyəti yas biznesləri ilə, haram bizneslə məşğul olurlar. Halbuki siz buyurduğunuz kimi, onlar yas məclislərində, həftədə bir dəfə televiziyada, radioda çıxış edəndə, bu ekoloji məsələlərə dair marifləndirmək üçün önə çəkməli idi. Quran ayələrinə, Peyğəmbər əleyhissalam kəlamlarına istinad edib, cəmaatı buna dəvət etməli idi. Bu ekoloji marifləndirmənin bir növüdür. Dövlətin ekoloji marifləndirilməsi öz yerində. Ekoloji siyasəti dövlət özünün bir qurumu, Ekolojiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə həyata keçirirsə, tamamilə müstəqil bir qurum olan Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə özünün din dindarları ilə, din xadimləri ilə, hacıları, məşədləri, kəlbalaları, mollaları, qazları ilə bu işi təbliğ etməlidir. Ekoloji marifləndirməyə dəstək verməlidir.
Yəni effekt verə bilər sizin.
Effekt verə bilər, bəli, effekt verə bilər. Effekt verib o vaxt effekt verə bilər ki, ekoloji marifləndirməyə çağıran din xadiminin özünü cəmiyyət qəbul etsin. Sözü kim deyirdən gelir? Cəmiyyət özü qəbul etsin.
Hər halda cəmiyyət arasında nüfuzu olan belə
bəli,
din xadimlərimiz var.
Kifayət qədər hörməti, kifayət qədər imici olan din xadimlərimiz xoşbəxtlikdən var. Onlar bu işdə öndər olmalıdırlar. Və hesab edirəm ki, bunun əhəmiyyəti olacaq, bunun bir təsiri olacaqdır, müsbət təsiri olacaqdır.
Fəqə mənim, adətən deyirlər ki, İslam elmi-texniki tərəqqiyə qarşıdır. Çünki insanlara məhdudiyyət qoyur bu dünya qaynaqlarından istifadə edilməsində, təbiətin mühafizəsi ilə bağlı. İndiki zamanda texnologiyanın bu qədər inkişaf etdiyi bir dövrdə həqiqətən də insanın təbiətin müdaxiləsinin qarşısını almaq mümkündürmü? Həqiqətən bu cür çağırışlar İslam aləminin elmi-texniki tərəqqi baxımından geridə qalmasına səbəb olur.
Quran-ı Kərimin 4-də 1-i elm, təfəkkür sahələrindən bəhs edir. İslam elmi dəstəkləyir. İslam süni genlərin dəyişdirməsini və onun fəsadlarına qarşıdır. İslam həqiqi elmin həmişə tərəfdarıdır. İslam taxıl, buğda, sümbülündə qarğıdanının yetişdirilməsinə əksdir. Çünki bunu artıq müasir elmdə sübut etdi və qərb dünyası da ona bir veto qadağa qoydu ki, bu xərçəng xəstəliyinə, rak xəstəliyinə səbəb olan bir şeydir. İslam həqiqi elmin tərəfdarıdır.
Ekoloji standartların monitoring fondunun rəhbəri Rauf Sultanovla da söhbət etmişik. Bu barədə onun da bəzi fikirləri var.
Bildiyimiz kimi müasir dövrdə İqtisadiyyatın inkişafı tərəqqisi ilə əlaqədar olaraq ekoloji problemlər bir gün qarşıya çıxmışdır. Bununla əlaqədar olaraq insan amili birinci, onun sağlamlığı, mühafizəsi ön plana çəkilir. insan ekologiyası ilə əlaqədar olaraq, əlbəttə müəyyən mənada Quran-ı Kərimin ayələrindən istifadə olunması məqsədə uyğundur. Bizim Respublikanın Təhsil Nazirliyində dini elmlərin tədrisi prosesi bir qədər tədris planında planlaşdırmamışdır. İnsan şuurunun formalaşmasında müxtəlif amillər vardır. Dini amillər insanları fanatizmə apardığı üçün həmin bu dini amillərin ayələrindən istifadə etməklə elmi təhlil, araşdırmalar verilməklə ondan istifadə etmək olar.
Biz İslamda bildiyimiz kimi əxlaqi mənəvi dəyərlərlə bağlı göstərişlər var və günah anlayışı da var. Hansısa əməllər günah sayılır. Mənim maraqlıdır, bu təbiətdə edilən təcavüz insanın təbiətə müdaxiləsi ilə bağlı deyilənlər sırasında da, həmin əməllər sırasında da günah sayılanı varmı?
Peyğəmbərimiz buyurur ki, əgər heyvanlara etdiyiniz təcavüz nəzərə alınsaydı, çoxlarınız əff olunmazdı. Bu, insanların təbiətə qarşı, flora və fauna aləminə qarşı təcavüzünün yol verilməzliyinə, haramlığına, günahlığına dəlalət edən bir arqumentdir. Peyğəmbərimizin bir kəlamı da var ki, sel daşqınlarına, uçqunlara, onları aradan götürənləri və eləcə də yanğınları söndürənlərin şəhid savabı qədər savabı var. Təsəvvür edin ki, şəhid vətən, din, millət, bayrağı uğrunda canını qurban verir, ölür, adı ağır şəhid. Yəni, o öz bədəni ilə şahidlik edir bizə. Amma uçqunlara qarşı, daşqınlara qarşı, tufanlara qarşı, yanğına qarşı mübarizə aparan, həqiqi Allah sevgisi, qəlbində Allah sevgisi olan bir bəndənin mübarizə aparmasını Peyğəmbərimiz, Rəbbimiz həmin o canını qurban verən şəhidin savabından eyni tutur. Görünür, bu sahədə bizim görüləcək işlərimiz çoxdur, çox olmalıdır. Məqalələr çox olmalıdır, şəxsi görüşlər çox olmalıdır, simpoziumlar çox olmalıdır. Bu özü çox böyük bir mövzudur. Bunu işləmək lazımdır, bunu təbliğ etmək lazımdır, bunun əyanı göstərmək lazımdır.
Yəni, görüləsi işlər bu sahədə
çoxdur. Görüləsi işlər çoxdur. Burada mən deyərdim ki, cəmiyyətin özünün ekoloji marifləndirilməsi azdır. Bu duruma düşməyimizə nəinki cəmiyyət 2000-ci ilə qədər aparıcı dövlət başçıları dərk edə bilmirdilər ki, 2010-cu, 11-ci illərdə dünyanın ekoloji durumu necə olacaq? Japoniyadakı hadisələr bizə bir dərsdir. Yer gəlmişsən, mən Japoniyadan incə bir məqamı da sizin diqqətinizə çatdırım. Japoniya İslam ölkəsi deyil, Xristiyan ölkəsi də deyil, Yahudi ölkəsi də deyil. Amma 200 min, 300 min adamını itirən, elə bir kritik vəziyyətdə olan Japoniyadakı sən fəlakətdən sonra bir nizama, mütəşəkkilliyə bir bax. Ekoloji cəhətdən cəmiyyətin savadlandırılmasında bizə Japon təşkilatçılığı lazımdır, Japon bilici lazımdır. Təəssüf ki, hələ ki bu yoxdur.
Təşəkkür edirəm sizə, Vaqif müəllim. Çox sağ olun, studiyamıza gəldiniz və bu mövzuda bizə bilgiləri açıqladınız. Studiyada qonağımız texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dinşünas Vaqif Cəlloğlu idi. Bugün biz İslamda ekologiya mövzusu ilə bağlı müzakirə aparırdıq. İslam və demokratiya verilişi burada başa çatır. Təşəkkür edirik.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nəyə ki, nə? Biz buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:00.